Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, yra Gyvybės medžio laidoje. Mes kalbėsime apie paliatyvę pagalbą sergančiam žmogui. Kas tai yra, kada ir reikalinga, kokia jos paskirtis. Bandysime pažvelgti į žmogų ne tik iš medicininės pusės, bet taip pat ir iš dvasinės. Todėl mūsų laidoje nemaža ir šauni komanda – tai Laima Rožukienė, slaugos administratorė, gydytoja Inesa Poniškaitinė, 2 savanorės šaunios – Jeva ir Austėja iš katedros jaunimo grupelės ir 1 vaiko sunkiai sergančio Aivaro mama – Ruslana. Dar su mumis Svetlana, sielovados koordinatorė LSMU ir laidą vedu aš, Lina Jekelė. Jonas Paulius II labai gražiai kalbėjo apie senatvę, kad metai prabėga greitai, o gyvenimo dovana, nors ją lydi vargai ir kančios, yra pernelyg graži ir vertinga. Todėl ji negali mum pabosti. Iš tikrųjų kyla daug klausimų, kas yra paliatyvi pagalba, nuo kada ir reikalinga žmogui, ką jinai apima. Ir pirmiausia, norėčiau kalbinti slaugos ligoninėje dirbančią Laimą. Gal jūs galite trumpai pasidalinti apie paliatyvę pagalbą?
Iš tikrųjų labai malonu, kad esame pakviesti į šitą laidą, kad laida skirta paliatyvos pagalbos dienai paminėti. Kadangi darbo praktikoje susiduriu su daugeliu žmonių, tiek su pacientais, pacientų artimaisiais, na ir aišku, visiškai žmonėmis nesusijusiais su medicina, su slauga, ir tikrai, kai paklausiu, ar jie žino apie paliatyvę nors pagalbą, kas tai yra paliatyvė pagalba, tai tikrai galbūt 5% žmonių atsiliepia, atsako, kad kažką tai yra girdėję ir žino apie tai. Turbūt naudodamas į šią dieną, šią laidą, truputėlį norėčiau pristatyti, kas yra iš tikrųjų paliatyvioji pagalba. Netgi pats žodis paliatyvioji irgi ne visiems turbūt yra žinomas, aiškus. Tai žodis paliatyvioji yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio palium, kuris reiškia apsiaustą kažkokią tai uždangą. Tai yra tai suprantama kaip kažkokia apsauga žmogaus. Kalbant aplamai apie paliatyvioją pagalbą, paliatyvioji pagalba tai yra priežiūra ligonių sergančių aktyve, progresuojančia ar toli pažengusia liga. Ir kurių gyvenimo trukmė prognozuojama yra trumpa, o pagrindinės priežiūros tikslas – išvengti, sumažinti kančias ir, aišku, garantuoti, kiek įmanoma, kokybiškesnį gyvenimą tol, kol žmogus gyvena. Paliatyvioji pagalba apima ne tik tai fizinių problemų sprendimą, apima taip pat socialinių, dvasinių, psichologinių problemų sprendimą. Ir žmogų žiūrima kaip įmastantį, jaučiantį, suprantantį asmenį. Žmogus yra priimamas visutinai, tai yra formuojamas holistinis požiūris visuomenėje apie žmogų, kadangi iš tikrųjų mes žmogų vertiname tol, kol jisai mums yra reikalingas, kol jisai mums kažką tai gero gali padaryti, o, sakykime, ligos atveju žmogus truputėlį kitoje pozicijoje ir, sakykim, nepakankamai gal yra vertinamas jo vertybės, jo poreikiai. Būtent paliatyvioje pagalboje mes atkreipiame dėmesį jo poreikius. Ir, sakykime, tie poreikiai kiekvienam žmogui yra skirtingi, priklausomai nuo pačios ligos, priklausomai nuo pačio žmogaus suvokimo, supratimo, jo išsilavinimo. Ir iš tikrųjų, remiantis pasaulinės sveikatos organizacijos, tuo pačiu apibrėžimu apie paliatyvę pagalbą, paliatyvioji pagalba yra teikiama remiantis tam tikrais principais. Tai yra pirmiausiai principas, kad žmogus nekentytų skausmo, išvengti skausmo, kiek įmanoma taikant šiuo atveju, jeigu iš medicininės pusės žiūrint, tai yra medicininėmis priemonėmis, galima gelbėti žmogui, kad žmogus nekentytų skausmo. Ir tuo pačiu noriu pridurti, kad paliatyvioji pagalba yra priešprieša eutanazijai. Turbūt, jeigu mes nesuteiksim kokybiškos pagalbos žmogui, tuomet ir kyla tos mintys žmogui apie eutanaziją. Ir mintys apie eutanaziją gali kilti ne tik tai dėl fizinio skausmo. Gali kilti mintys, kada žmogus jaučiasi vienišas, atstumtas, kada jo galbūt gyvenimas yra kitų nesuprantamas, galbūt jo poreikiai nėra išpildomi. Ir tuomet atsiranda tos kalbos tokios. Taip, kad klausytojai, kurie tikrai nežinojo tokio dalyko kaip paliatyvioji pagalba, noriu pranešti, noriu informuoti, kad yra visada alternatyva, tai yra paliatyvioji pagalba. Ir kitas principas yra, kad paliatyvios pagalbos, kad yra priimamas gyvenimas ir neneigiama mirtis. Tai yra suprantama visiems, kad mes visi esame neamžini šioje žemėje ir kad mes turime priimti mirtį taip, kaip priimame ir šiandieninį savo gyvenimą. Taip pat paliatyvioji pagalba netitolina mirties, taip pat jos ir nepriartina. Tai yra netaikomos, yra kažkokios tai dirbtinės priemonės prailginti gyvenimui. Tai yra, jeigu yra grėsia, sakykim, tai gali sukelti žmogui kančias, tačiau yra ir priemonės, kurios gali pratęsti gyvenimą, atsižvelgiant į žmogaus situaciją. Paliatyviojoje pagalboje labai svarbus dėmesys yra skiriamas tiek pacientui, kaip ir pacientui, tiek jo šeimos nariams artimiesiems. Tai yra padėti susitaikyti su liga, suprasti, kas tai yra liga, kaip gyventi toliau su šita liga, ką ta liga teikia, kažkokius tai išbandymus gali žmogui suteikti ir kaip tas žmogus tuos išbandymus priima. Ir šioje vietoje yra labai svarbus žmonių kitų, galbūt nesusijusių, net neturinčių artimų santykių su pacientu arba artimaisiais įsijungimas į tą pagalbą. Na ir aišku, gedėjimo tarnybos sukūrimas. Gedėjimo tarnyba pradeda dirbti jau tada, kada, sakykime, dar tada, kada žmogus gyvas yra, kada jis gyvena gyvenimą, tačiau padeda jam susitaikyti pačiam su mintimis apie mirtį, padeda susitaikyti artimiesiems, padeda nuveikti tuos darbus, kuriuos dar galima nuveikti. Tiesiog padėti susiplanuoti savo gyvenimą toliau, kiek galima šioje situacijoje padaryti.
Ačiū Laime, labai gražiai tikrai visapusiškai pristatei paliatyvią pagalbą ir tikrai labai gražus tas žodis apsiaustas, kai atrodo apimamas visas žmogus ir jį žvelgiama tikrai ne kaip simptomus panaikinti, bet iš tikrųjų pažvelgti į žmogų, į vidų, į jo ne tik skausmą, bet ir kančią ir sielos, kuri kartais dar giliau, dar daugiau apima. Kauno slaugos ligoninė yra pirmoji ligoninė Lietuvoje, kuri nuo pat įsikūrimo pradžios, nuo 1993 metų, dirba remiantis paliatyvios pagalbos principais. Oficialiai jinai teikia paliatyvios pagalbos paslaugas nuo 2008 metų. Ir gydytoja Nesa, jūs tuo metu, kai įsikūrė šį ligoninę, buvot vyr gydytoja ir iki dabar esate iš to ligoninė kaip tikrai tokia ligoninė siela, kuriai rūpi kiekvienas žmogus ir su meilė, su atsakomybė pas kiekvieną einate. Iš tikrųjų turėjote labai didelę patirtį kaip gydytojos patirtį ir paskui kaip, kodėl ir kaip pradėjote domėtis paliatyvia pagalba.
Aš prisimenu, kai mokiausi medicinos institute, kaip man būdavo visados baisu ir sunku eiti į lietai mirštančio žmogaus palatą. Paprastai ten būdavo tam tikrų laikų suleidžiamos injekcijos, paduodamas deguonis, o jokios kalbos apie pakalbėjimą ar pabuvimą kartu nebuvo. Ir man pačiai lyg ir norėjosi būti, bet tiesiog net nesuprasdavo, kad aš galėčiau būti ten reikalinga. Vieną kartą, kai mano dar jauniausiam vaikui buvo keli mėnesiai, aš nuėjau pas draugų paprašytą pas tokią senutę apie 80 metų, kuris sirgo vėžiu. Ir man reikėjo už 4 valandų pristatyti vaikam mišinėlį. Bet nuėjau pas tą senutę, jinai nusitvėrė mane už ranko, sako, daktarė, kaip gerai, kad jūs esat, pabūkit dar 5 minutės. Praeina 5 minutės, jinai vėl, dar 5 minutės, dar. Aš sėdėjau kaip ant adatų, žinau, kad jau vaikas nori valgyti, kad nėra daugiau mišinukų palikta. Žinoma, kai atėjau į namus, jau paskui atsimiau nuo namiškių, kad aš taip nesirūpinu vaikais. Bet negalėjau išeiti tiesiog. Ir pati tiesiog dar nesupratau, ką aš galėčiau dėl to padaryti. Paskui iš Kanados atvažiavo profesorė Lukoševičienė, kalbėjo apie tai. Galų gale Caritas generalinė sekretorė Pajarskaitė nutarė organizuoti Kaune slaugos ligoninę ir tokiu būdu mes įkūrėme. Man tai labai padarė įspūdį vieno Sankt Peterburgo profesoriaus, kuris vadovavo hospisui, pasisakymas, kaip jis surado paliatyvę norą, įsigijo norą dirbti paliatyvioje medicinoje. Jis dar buvo jaunas daktaras tik pradėjęs dirbti ir vizitavo. Vakarinės vizitacijos metu jis priejo prie sunkiai sergančio leukozę berniuko. Visas baltas kaip sniegas, vos kvėpavo, kvėpavimas toks sunkus labai buvo. Priejo prie jo ir klausė, ką aš galėčiau dėl tavęs padaryti, Volodė. Jis sako, didulė, pasiekit man pasaką. Jis atsisėdo prie to berniuko, paėmė už rankos jį ir pradėjo sekti pasaką. Ir jis pastebėjo, kad to berniuko kvėpavimas darosi netoks triukšmingas, lėtas, ramesnis. Ir vienu momentu tiesiog atrodė, kad jis jau mirė, nes taip viskas ramu atrodė. Ir jis nustojo pasakoti, nes akis jau berniuko pradėjo plaukėti. Kai tik baigė pasakoti, berniukas vėl atmerkė akis ir sako, dėdulė, toliau. Ir jis vėl pasakojo. Baigė pasakoti ir galvoja, jau nueis. Nes kiti ligoninė vizituoti. Ir tas berniukas prašo kitą pasaką, dėdulę. Ir jis pasakojo, kol tas berniukas mirė. Ir tada jis suprato, kad jis čia surado savo gyvenimo prasmę. Kurti paliatyvę mediciną. Ir ten yra tikrai vienas, gal pas geriausias dabar, buvusio Tarybų Sąjungos teritorijų hospisas, arba bent vienas iš geresnių. Man teko būti jo paskaitoj, labai panašus ir iš išvaizdos į daktarą Skaudą. Ir šiaip tikrai labai daug prasmingų minčių papasakojo. Esant su tokiais ligoniukais, labai svarbu įsigyti jų pasitikėjimą visišką. Reikia būti atviriem ir nebijoti kalbėti net apie mirtį. Patiems reikia pasakyti, aš kalbu apie medikus, kad klauskite, ko norite ir nieko neslėpti. Aišku, yra tokių ligonių, kurie nenori nieko žinoti tokiu atveju. Nereikia šito daryti. O šiaip visuomet reikia stebėti, ką tu matai, statyti savo klausimą, ką tu matai. Toliau kitas klausimas, kas labai svarbus ir ne visi šitą klausimą galbūt ir savo iškelia. Ką tu jauti, tas yra būtina. Nes mes vis tiek maždaug turim įsivaizduoti, kaip tas ligonis jaučiasi. Nebūtina viską pergyventi taip, kaip tas ligonis. Bet reikia ir toliau klausimas, ką tu galvoji, ir tik tada jau klausimas, ką tu darai. Man teko dalyvauti ispanų psichologo Bildo, profesoriaus Bildo paskaitoj Lenkijoje, kuris labai iliustratyviai visą šitą pailiustravo. Be jokių teorijų, grinais pavyzdžiais. Labai sunkus buvo, sudėtingi kursai, bet tikrai labai įdomus. Ir pas mus buvo labai daug tokių atsitikimų, kur labai išlikė, bet reikia pasakyti, kad artimieji gali labai daug padėti ligoniam. Vienas dalykas jau tai, kad jie šalia yra, tai labai didelis dalykas. Tik reikia juos irgi atitinkamai apšviesti. Galbūt kiti nenori kalbėti, kiti tiesiog nusigrėžia kartais ir tam tikrą laiką. Jie nori pabūti vieni savo mintyse, o kiti atvirkščiai labai nori kalbėti. Visą tą reikia po truputėlį išsiaiškinti. Teko būti Torūnėj, kur iš visos Lenkijos suveža ligonius sergančius komom. Kadangi atsistatymas iš komos vyksta per regėjimo organus, klausos organus, per lietimo organus, tai labai svarbu visuomet kalbėti ir kalbėti tokius dalykus, kurie yra malonus ligoniui. Pavyzdžiui, pasakoti apie anūkus, kaip jie grįžta iš mokyklos, kas jie mokykloje pasisekė ir taip toliau, kaip sekasi visokios būrelių veikloje. Toliau lietimo funkcija svarbu. Ten po visą skyrių laksto auksiniai retriveriai ir laižo ligonius. Vaizdas labai įdomus, bet atsistatymas per tai vyksta. Ir be berigos.
Aš dabar kažkaip atsiprašau, pertraukiau, bet prisiminiau, kad mes iš tikrųjų ligoninį, kaip sakyt, turime tokių pavyzdžių, kaip iš tikrųjų realiai tas vat, klausos, lytėjimo žmogui padeda. Ir mes studijoje turime Ruslaną, kurios Aivaras yra komoj ir kuri iš tikrųjų labai kantriai, labai su didelė meilė ir kantrybė prie savo vaiko jau 3 metus turbūt, taip?
Nu,
3 metai yra šalia, kuris nekalba, kuris atrodo iš šono pažiūrėti, galbūt atrodo, kad ir nesu supranta, bet yra iš tikrųjų labai labai daug duota to buvimu šalia. Ir noriu, kad jūs pasidalintumėt iš tikrųjų, va, kaip būti šalia vaiko, kokia jums patirtis yra, kuris negali galbūt bendravime atsakyti, kaip mes atsakom, arba negali reaguoti, kaip mes reaguojame. Ir iš kur ta va, stiprybė ir jėga būti šalia jo, ir tas 5 minutės, ir dar 5, ir dar 5, ir jau taip 3 metai po tas 5 minutės.
Labas vakaras. Pirmiausiai, tai va, noriu padėkoti Nesai Poniškaitinį, kad tokią ligoninę sukūrėt. Čia kaip oazė dykumoj. Mano mano atveju, turbūt ir kitiem, kurių vaikučiai ar nesvarbu artimieji komoje, aš neįsivaizdavau iš viso, kur tokia ligonė Lietuvoje dingsta, aš neįsivaizdavau, kai susidūriau su tuo, aš galvojau, Dieve, kaip čia bus dabar. O dėl tos kantrybės būti, nu, dabar vat, net nenoriu girtis, nu, aš myliu savo vaiką, taip kažkaip kaip gaunasi kaip girtis, aš nieko ypatingo tokio liktai ir nedarau. Bet pirma pradžia tokia buvo galbūt Danijoje, viskas tas atsitiko ir ten tas požiūris, vat, gerai, kad tenai turbūt taip Dievas lėmė, kad tenai, kad tokie žmonės, man sakė, jisai gali nevaikščioti, gali, nu, jau yra gilikoma, gali neatsimerkti, metus neatsimerkti, bet sako, jūsų meilė padarys stebuklus. Jūs įglostikit, jis jūs girdi, atsiminkit visada, kad jis jūs girdi ir jaučia, ir jis dabar va žino. Aišku, protas atmetinėjo, aš negalėjau patikėti, kaip mano vaikas guli, aš išėjus pro duris noriu jam skambinti, nes aš niekaip nesuprantu, kad čia va jis. Skaičiau aš jam, kalbėjau, liečiausi ir nuo 6 ryto iki 12 valandų nakties reanimacijoje 2 savaitės man leido būti, aš galėjau ir per naktį būti. Tik tai fiziškai tiesiog aš žinau, kad aš turiu pamiegoti. Ir per 4 dienas jis atsimerkė. Aš galvoju, va, koks stebuklas mano meilė daro stebuklus, ta motivacija buvo, atskrido į Lietuvą, atskridom čia, jau neurologė nemau sako, nieko nebus, nereikia čia jums taip aukotis, nu, nevaikščiosis, net, nu, nereikia čia būti. Aš niekaip galvoju, nesuprantu dabar, kaip tai nereikia, tai dar daugiau reikia. Ir ta motivacija man dingsta, dabar galvoju, tai gal tada nemasažuoti, tik čia tada viskas veltų ir vėl aš nerandu pagrindo, man bėga pagrindas, galvoju, lūšiu, aš toj palūšiu, bet aš nenoriu nieko girdėti, jokių diagnozių. Važiuojam mes į slaugą. Galvoju, jeigu ligoniai taip šnekėjo, tai slauga tik tai jau mirta, tada čia jau niekas nepadės. O čia žiūriu visai kitaip, čia vat gydytoja Rita, va dabar jos nėra gaila, Rita Kabašinskienė, direktorė slaugos, to savo gerumu, kad jinai žiūri jį kaip į žmogų, kaip į normalų vaiką, atėjo šneka, taip galvoju, va kaip jinai jį. Taip normalus viskas ir buvo vieną kartą taip priepolis didžiulis pas jį, vaistai suleisti nebepadeda, aš jau nežinau, ką daryti, aš pradėjau melstis ir tarytum išėjau už savęs. Manęs nėra, aš tik prašau Dievo stebuklo, padaryk viešpaties stebuklą, kad jis atsikeltų. Kažkodėl tai man vat įsivaizduoju stebuklą, tik kad jis atsikeltų. Staiga ateina mintis, stebuklas jau yra, jis gyvas. Tada, kaip viskas aišku pasidarė, jis taigi gyvas, aš turiu Dievo stebuklą ir aš nesuprantu, kodėl aš čia, aš taigi dėl to, kad turiu stebuklą, aš galiu jį glostyti, myluoti ir nė vienas trusas nenuisveltų. Tokia laimė apėmė, aš paskui tapau laimingiausiu žmogu, tiek aš laiminga, aš va jį turiu ir tie glostymai visie nenuo jo veltų, aš jam šnekėdavau, aš nestatau savo tikslo, va dabar masažuosiu, kad jis atsikeltų, aš masažuosiu todėl, kad jam malonu, aš su juo šneku, nes jam malonu ir pradėjus kelti antakius ir liežuvį judint ir va mergaitės jam dainavo, jis visą spurdą, viskas ėjo palaipsniui ir aš nelaukiu rezultatų, aš darau dėl to, kad jam gerai ir ta laimė varite, va didžiulė, kai aš pabundu, o jisai garsiau kvėpuoja, jis jau mane kelia. Aš jam sakau, labas rytas, jis kelia antakius. Jūs neįsivaizduojat, kokia aš buvau nulaiminga. O ačiū viešpatie, mes atsibūdom, mes atsikėlėm, mes sakom, labas rytas, mes eisim praustis, mes eisim sėdėti, pas mus tiek visko vyksta ir viskas kažkaip tai susiklosto ir materialinė padėtis. Nu, viskas ateina tie žmonės, tokie visi, kurie reikalingi, kurie pastiprina, dar pasakysiu, labai svarbu bendrystė. Toj ligoniai visi, aš nežinau, auksiniai žmonės surinkti tokie. Eini padalini savo skausmą, to skausmo nėra. Galvoju, koks šis skausmas, tokia aš laiminga. Mano vaikas yra, supranti, viskas tvarkoj. Ir kad šeima neapleido, artimieji neapleido, niekas nenusisuko. Buvo toks atvejis, kad kirpėja, kuri mane kerpa, nei svetimas žmogus atnešė pampersų. Tai aš susitinku kokią mokytoją, kuri mane prieš 20 metų mokė, jinai man 100 litų duoda. Man jie reikalingi, bet man nepatogu, aš nesuprantu, aš to gerumo dozės ir sako, nėra gerų žmonių, jų visur, visur jų pilna. Va, aš labai labai laiminga, va, tai galiu pasakyti tik tiek.
Jūs turbūt visi girdite, koks džiaugsmas ir koks dėkingumas yra šitos moters širdyje ir tas yra akivaizdu ir mes ją matom, sutinkam ligoninėje, kuri dažnai sustiprina sveiką ir mažiau bėdų turinti. Ir jūs turbūt suprantate ir girdite, kaip svarbu būti šalia žmogaus ir dėl to paliatyvi pagalba neapsieina be savanorių, nes savanoriai yra iš tikrųjų didžiulė pagalba, kada jie ateina, gali būti, gali giedoti, gali melstis ir mes turime studijoje 2 savanorės, kurios šiek tiek pasidalins, o paskui pasidalins ir giesme, su kuria jos eina pas ligonius ir meldžiasi. Su mumis 2 katedros jaunimo grupelės savanorės, Ieva ir Austėja ir aš noriu prieš pakalbinant dar tokį mintį iš Jono Pauliaus antrojo, kad iš tikrųjų tikėjimas nušviečia kančios ir mirties slėpinį ir suteikia ir vilties, ir gerumo, ir brandos, ir tas pažadas, kad mes gyvename tą gyvenimą labai brangų iki pat tos akimirkos, kol mus pasišaukė tėvas. Tai
Gal tada keliom patirtim, kaip jum yra šitoj slaugos ligoniai savanorystė, kurioje jūs tikrai atliekate labai gražią dalį.
Labas vakaras. Na, aš tai labai džiaugiuosi, kad mane Dievas pakvietė į šią savanorystę. Iš tikrųjų galvojau, kaip galėsiu skirti savo laiką kitiems žmonėms ir dabar aš tiesiog laukiu kiekvieno antradienį, nes yra gera matyti, kaip tos giesmės paliečia kitus žmonės, kaip tas visas jų reakcijas. Pavyzdžiui, kai buvom nuėję pas Aivarą, kuris yra tik tai keliais metais už mus vyresnis, gėdojom jam tą giesmę ir jis pradėjo verkti ir tada, nu, tu supranti, kaip yra gera, kaip yra gražu, kokia bendrystė ir kad yra verta ateiti, pagėdoti, skirti savo laiką. Ir, na, nežinau, kažkoks stabuklas iš tikrųjų yra ta vieta ir laikas, kurį tenai praleidžiu. Kažkaip įprasmina mano visą savaitę.
Ieva, tavo patirtis.
Atėjus pirmą kartą į šią slaugos ligoninę labai bijojau. Ir bijojau ne to, ką aš ten pamatysiu, bet to, kaip aš pati ten jausiuosi. Pati gyvenu su akla sese, bet situacija yra visai kitokia. Jis gyvena ir jis žino, kad jis rytoj neišeis. O šie visi žmonės, jie yra labai arti. Ir realiai yra suvokimas, kad jie nebus visada. Bet yra tikrai, va, kaip Austėja sako, mes nueinam į palatas, mes pagėdam ir mes matom, kaip komoj gulintis žmogus, jisai reaguoja, jisai kvepuoja aktyviau, jisai dairosi, aktyvesnis jo žvilgsnis pasidaro ir nu, labai Dievas tikrai nuvedė į gerą vietą ir jaučiu, kad aš ten turiu būti. Tikrai labai, labai gera vieta.
Vietoj muzikinės pertraukėlės mes tada išgirsim vieną iš giesmių, su kuriomis savanoriai ateina melstis pas ligonius.
Kas tave pakeis, mano kambarį, mano dieve ten, yra dvi kėdė, na jų pailsėti tau. Po dienos darbų kita gi atsisėsti man, šalia rankų tavų. Mano dieve ten yra tik kėdės, dvi kėdės, na jų pailsėti tau. Po dienos darbų kita gi atsisėsti man, šalia rankų tavų. Tu, tik tu mano mintis, kuri ateina pas mane. Rytas negimęs, o tu man jau paruošęs dieną šią. Jėzau, ar kas tave pakeis, mano kambarį, mano dieve ten, yra tik kėdės, dvi kėdės, na jų pailsėti tau. Darbų, kita gi atsisėsti man šalia rankų tavų. Jėzau, būk manuos namuos, tavęs man trūktų, būkite nuolatos. Jėzau, būk manuos namuos, tavęs man trūktų, būkite nuolatos. Jėzau, ar kas tave pakeis, mano kambarį, mano dieve ten, yra tik kėdės, dvi kėdės, na jų pailsėti tau. Po dienos darbų kita gi atsisėsti man, šalia rankų tavų. Jėzau, ar kas tave pakeis. Mano kambarį, mano dieve ten, yra tikėdės, vytikėdės, na juk palsėti tau. Po dienos darbų kitagi atsisėsti man, šalia rankų tavų.
Labai ačiū, gražu, nuostabu ir įsivaizduojate, kad ligoniam turbūt irgi yra didžiulė dovana šita giesmė, šita malda ir šitos dvi jaunos mergaitės, kurios ateina pas ligonius. Taigi būtina, kad iš naujo į gyvenimą pažvelgtume kaip į visumą iš teisingos perspektyvos. Ir ta teisinga perspektyva yra amžinybė, o kiekvienas gyvenimo etapas reikšmingas pasirengimas jai. Taigi dabar norėčiau pakalbinti Svetlaną, kuri yra medicinos universiteto sielovados koordinatorė, apie sielovados reikšmę ir būtinumą paliatyvioj pagalbai.
Sielovada iš tikrųjų toks ir įprastas, ir atrodo suprantamas žodis, bet kai pradėjau dirbti universitete, tai susidūriau su tuo, kad reikia paaiškinti žmonėms, paaiškinti, ką reiškia, ir tada ieškojau atsakymo, kaip apibrėžti šitą žodį. Šiai dienai radau tokį atsakymą, kad padėti, kurti, palaikyti ir atnaujinti žmogaus santykį su Dievu. Tai iš tikrųjų sielovados tikslas – žmogaus santykis su Dievu. Sielovadininkas turi pamatyti, kokia situacija, kokioje situacijoje yra tas žmogus, su kuriuo susiduria, koks jo požiūris į Dievą, ar jis iš viso turi santykį, kokį Dievo įvaizdį jis turi, nes dažnai susiduriam su problema, kad net ir katalikai save laikantys žmonės iš tikrųjų turi ne visai atitinkantį katalikų bažnyčios mokymą požiūrį į Dievą. Taip pat reikia pasižiūrėti, kokioj situacijai yra žmogus gyvenime, kaip jam atrodo ir jo gyvenimas yra vertingas. Ir dažniausiai paliatyvioj slaugoje atsidūrę žmonės, jie jaučiasi nereikalingi, jie jaučia kaltę. Jiems yra nuskausminamas medikamentais skausmas, bet jie gyvena kančioje. Ir ta kančia, jinai medikamentais jos neįmanoma panaikinti. Iš tikrųjų, kančia gali padėti sumažinti psichologai, o pilnutinai įprasminti kančią ir pamatyti viltį amžinajame gyvenime gali tik sielovadininkas, tai gali būti kunigas. Taip pat šiai dienai jau teisės aktai leidžia, kad tai būtų pasaulietis, vienuolis, diakonas. Ir iš tikrųjų pagrindinis tikslas palydėti, palaikyti ir suteikti viltį, atskleisti, kad Dievas yra gyvenimas ir tiek, kiek tau liko gyvenimo, tiek jisai vertingas ir tiek, kiek tau liko gyvenimo, tu gali patirti visą Dievo meilę.
Ačiū, labai man gražiai atradimas tavo ir įvardinimas, kad padėti kurti ir atrasti santykį su Dievu. Ir iš tikrųjų tik tai čia ir galime įprasminti ir savo kančią, ir savo sunkumą, ir savo visą gyvenimą. Taigi, brangieji, pabaigai aš jums norėčiau pasidalinti vienu labai jautriu įvykiu, kai slaugos ligoninėje vienas silpnas paliatyvus ligonis iš tikrųjų pradėjo sveikti ir atsistatyti, pradėdamas kurti, pradėdamas rašyti eilėraščius. Ir aš noriu su jumis pasidalinti vienu eilėraščiu, kurį parašė gulėdamas slaugos ligoninėje, paliatyvus ligonis silpnas, savo žmonai, kuri guli kitose globos namuose, kuri nevaikšto ir negali jie susisiekti ir bendrauti vieną su kitu. Taigi paklausykite jo laišką, jo eilės parašytą žmonai. Brangi Danutė, žvelgiu pro ligoninės langą ir matau, kaip medžių šakose plaikstosi rudens vėjas. Dėkoju Dievui už manduotą kiekvieną dieną ir noriu susapnuoti mūsų jaunystės mėnesieną. Aš jaučiuosi vienas kaip stepėje, medis blaškomas vėjo. Man labai trūksta šalia savęs artimo žmogaus. Tačiau mano gyvenimas veltui nepraėjo. Vilties ir tikėjimo spinduliai ateidavo iš dangaus. Manimi rūpinasi ir aptarnauja ligonės personalas nuostabus. Čia žmonės myli savo darbą, jam pasišventė ir jį atlieka gerai. Lai išsipildo tau karščiausi troškimai ir svajonės,
Tegul spindi tavo akise palaimo šviesa, juk esame šioje žemėje tik tai žmonės. Tegul tau laiminga būna kiekviena diena. Linkiu tau geros sveikatos ir laimės. Būk laiminga, nors ir esi globos namuose. Kiekvienam žmogui reikia artimųjų meilės. Tikiu, kad gyvenimo saulėlydėje būsime drauge. Tavo mylintis, tavo vyras Vytautas. Taigi, šitas laiškas iš tikrųjų labai mane palietė ir tai yra labai gražu, kad žmogus iš tikrųjų iki pat galo jisai myli, jisai jaučia, jisai trokšta tos bendrystės ir to santykio. Taigi, mėlieji, laida eina į pabaigą. Labai dėkoju visiems, kurie dalinosi savo patirtim, savo mintim apie paliatyvę pagalbą. Ir pabaigai mes dar turime vieną giesmę, kurią pagėdo savanorės. Ačiū, kad buvote su mumis kartu.
Esi viešpats su tavim, da neliūdi širdis, jo meilė nepaliks. Tu ne vienas esi viešpats su tavim.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Amen.